toiveet on yksinkertaisia. Voi kun sais tuntea sen sateen vielä, voi kun pääsis sateeseen.
Täytyykö meidän vanhojen ihmisten lähteä elävinä kilpinä puiden ja rannan suojaksi, että niitä ei kaadeta? Ja milloin se pitää tehdä? Näin kirjoitti Helsingin Sanomissa yleisöosastolla eräs Helsingin Töölönlahden puiden kaatoa sureva mies. Ja on puiden arvostuksessaan aivan oikeassa, sillä puiden merkitys on tuoreiden tutkimustulosten mukaan arvaamattoman tärkeä. Ne voivat jopa vähentää väkivaltarikoksia ja lisätä alueen ihmisten elinikää. Ei mitään kovin pieniä asioita. Nyt eletäänkin aika jänniä aikoja, kun luonnon merkityksestä ihmisille tulee yhä uusia tutkimustuloksia. Että luonto voi lievittää kipua ja ahdistusta, levottomuutta, masennusta ja lisätä toivoa ja luottamusta. Pitkän amerikkalaistutkimuksen mukaan ne leikkauspotilaat, joiden ikkunat olivat puistoon päin, paranivat ja kotiutuivat muita nopeammin. Ja toisen tutkimuksen mukaan vangit, joiden ikkunat olivat luontoon päin, sairastivat merkittävästi vähemmän kuin ne, joiden ikkunat olivat vankilan sisäpihalle. Jo 1600-luvulla havaittiin Yhdysvalloissa, että puutarhan hoito vaikutti suotuisasti ihmisten hyvinvointiin. Levottomia psykiatrisia potilaita rauhoitti puutarhassa puuhailu. Vanhempi tutkija, puutarhatieteen dosentti Erja Rappe selvitti väitöskirjassaan 10 vuotta sitten sitä, miten kasvien näkeminen lisäsi laitosvanhusten terveyttä. Eikä puutarhassa esimerkiksi tarvinnut edes puuhailla, jos vanhuksen kunto ja liikkumiskyky oli huono. Pelkkä vihreän näkeminen, jo ikkunasta näkyvä puu, voi olla todella tärkeää ihmiselle, joka ei enää itse pääse liikkumaan. Erja Rappe on myöhemmin laajentanut tutkimuksiaan esimerkiksi muihin laitoksiin suljettuihin ihmisjoukkoihin, kuten mielenterveyspotilaisiin tai vankeihin, ja siihen, miten luonto vaikuttaa heihin. Me tapaamme Viikissä aurinkoisena kevätpäivänä polulla, jossa ohitsemme viipottaakin aika monenlaista retkeilijää, lapsiryhmää, sauvakävelijää ja lintuharrastajaa.
Mun täti oli juuri muuttanut tämmöiseen kunnalliseen palveluasumiseen ja se oli vähän niin kuin ankeen näköinen paikka, niin mulle tuli semmoinen olo, että voisiko tälle tehdä jotakin. Ja sitten tuli jo semmoinen oivallus, että jos asioita tutkii tämmöisissä niin sanotuissa marginaaliryhmissä, niin ehkä tämmöiset arkiset jokapäiväiset ilmiöt tulee helpommin näkyviin. Ja siellä, kun mä huomasin, että siellä nämä asukkaat siellä palvelutalossa oli innokkaita puutarha-alan harrastajia, niin mä ajattelin, että jokin syy heillä on kasvattaa niitä kasveja. Niin siitä se niin kuin tavallaan luontaisesti tuli sitten, että jos rupeisikin tutkimaan vanhoja ihmisiä. Mutta sittenhän se johti sitten tietysti siihen, että eihän mulla puutarhatieteilijänä ollut mitään ymmärrystä vanhoista ihmisistä, niin oli lähdettävä sitten lukemaan gerontologiaa.
Mitä tällä hetkellä tiedetään vanhojen ihmisten ja luonnon yhteydestä?
Siitä tiedetään itse asiassa aika paljon, nimittäin se on tällä aihealueella kaikista eniten tutkittu aihe. Ja tiedetään se, että ne vanhat ihmiset, jotka harrastaa puutarhan hoitoa, pysyvät fyysisesti aktiivisempina pidempään. Heillä on esimerkiksi parempi käden puristusvoima. He on tyytyväisempiä elämäänsä. Ja se tuottaa niin kuin monenlaista just tämmöistä psykososiaalista hyvinvointia heille, että sosiaaliset suhteet pysyy yllä, mieliala pysyy rauhallisena, mukavana, että siitä tulee iloa. Ja sitten jos vanhoilta ihmisiltä kysyy, että miksi he harrastaa sitä puutarhanhoitoa, niin kyllä se vastaus on, että ei sen niin kuin pelkästään sen sadon takia, tai ei oikeastaan sen sadon takia, vaan sen takia, että saadaan olla ulkona, saadaan tehdä jotakin hyödyllistä, tavallaan semmoista merkityksellistä, mukavaa.
Niin, että siinä on se käytännön hyöty, ne omat terveyshyödyt, mutta sitten siinä on lisäksi vielä se semmoinen joku kasvun ja mielekkyyden kokemus.
Mä luulen, että se yhteys siihen kasvuun on niinku tää puutarhanhoidon ydin, että saadaan olla mukana siinä kasvussa ja kehityksessä. Mikä siinä on niin vangitsevaa, niin sitä tuskin tutkimus pystyy koskaan niinku selvittämään. Mä ajattelisin, että se on tällainen ihmisen perustarve.
Mä törmäsin jossain vaiheessa semmoiseen tutkimukseen, että Japanissa oli tutkittu, että vanhusten elossa säilymiseen, tai mä en osaa sanoa, miten se oli määritelty, mutta että se, että miten lähellä ne oli kaupungissa puisto, jossa ne voi kävellä, niin se vaikutti heidän elämäänsä.
Joo, eli se on tämä kuuluisa Takanon ja kumppanien tutkimus, jossa he huomasi sen, että mitä enemmän ja mitä lähempänä oli kävelykelpoisia viheralueita iäkkäillä ihmisillä, niin sitä pidempi oli heidän elinajan odotteensa. Ja toinen, joka ennusti elinajan odotetta, oli se aurinkotuntien määrä siellä asunnossa. Vaikka sitten tämmöiset sosioekonomiset asiat oli vakioitu.
No, mutta toihan on aika hurja juttu.
On. Eli pelkästään se läheisyys ja se, kuinka paljon niitä viheralueita on, ei se käyttö. Itsehän mä tutkin aikana niin tuolla Kustaankartanon vanhainkodissa sitä, että mitä se käyttö vaikuttaa. Eli analysoin, että kuinka usein nämä asukkaat kävi ulkona ja mikä yhteys sillä oli heidän koettuun terveydentilansa. Ja siinähän kävi ilmi se, että se ulkoilun useus ennusti todella hyvin sitä koettua terveydentilaa jopa sellaisilla henkilöillä, joilla oli apuvälineitä käytössä. Eli se ei ollut pelkästään sen fyysisen aktiivisuuden tuottamaa. Ja samahan tuolla vankilassa nyt oli, Keravan vankilassa, kun tutkittiin sitä, että mitä tällaiset niin sanotut green care -interventiot vaikuttaa vankien hyvinvointiin ja koettuun terveyteen.
Eli mikä on green care -interventio?
Green care -interventio on tämmöinen luontoon liittyvä toiminta, eli siellä oli käytössä oli ihan palstaviljelyä, laatikkoviljelyä tai sitten tämmöistä niin kuin puutarhan työtoimintaa, kunnostustoimenpiteitä erilaisia, jotka liittyivät vihreeseen ympäristöön, pihaympäristöön, taikka sitten oli jopa kanojen kasvatusta ja lampaiden hoitoa ja kaikkea tällaista. Siellä niin kuin havaittiin se, että mitä useammin vanki kävi ulkona, ja tietysti jos hän osallistui tämmöiseen ulkona tapahtuvaan toimintaan, niin se itsessään lisäsi sitä ulkoilun useutta, mutta että mitä useammin hän kävi siellä ulkona, sitä vähemmän hän koki sitä stressiä, sitä parempi se koettu terveydentila oli. Ja sitten vielä mikä tärkeää näiden ihmisten kohdalla, jotka on vankilaan päätyneet, niin se ulkoilun useus paransi pystyvyyden tunnetta sen suhteen, että he uskovat paremmin, luottivat siihen, että he pystyvät olemaan käyttämättä päihteitä ja elämään niin kuin tulevaisuudessa niin, etteivät tee rikoksia.
Mä oon joskus jututtanut tätä Keravan vankilan puutarhuri Hannu Ruusia, ja hän kertoi jänniä juttuja, erityisesti näillä esimerkiksi metsäretkillä, että miten siellä saattaa kundit muistella, että miten oli mummon kanssa joskus sienessä aikanaan, tai että tulee tällaisia kerroksia sieltä muistista, ja hän sanoi sitä, että joskus hän haluaa ajatella jopa niin, että tuntuu, että semmoinen tietty hartaus ja rauhallisuus tarttuu siitä metsästä, että ihan tuntuu, niin kuin se metsä olisi siinä yhtenä toimijana auttamassa.
Hän on ihan oikeassa siinä, että kun katsotaan, että mitkä on meidän rikosseuraamuslaitoksen arvot ja strategia, niin ne korostaa sitä, että jokaisella pitäisi olla mahdollisuus henkilökohtaiseen kehitykseen ja kasvuun. Ja se on aika vaikeaa tuottaa nykyisessä vankilaympäristössä, koska siellä on hyvin monen tasoisia vankeja. On niitä, jotka osaa hyvin lukea ja pystyvät korkeakouluopintoihin, mutta on jopa niitä, jotka ei välttämättä oikein pysty lukemaan eikä kirjoittamaan. Mutta sitten siinä käytännössä usein tapahtuu niin, että nämä kaikista kyvyttömimmät, heikoimmat, muutosmotivoituvimmat vangit, ne jää kaiken ulkopuolelle, ja varsinkin heille sitten tämmöiset luontolähtöiset toiminnat ja luonnossa oleminen on tosi tärkeää. Että se, että jo vankilasta, että vaikka sieltä ikkunastakin näkisi luontoa, niin se huomattiin, että se todella toi semmoista vapauden tunnetta ja sitä hallinnan tunnetta, autonomiaa. Et vankilahan on siitä niin kuin hyvin ristiriitainen ympäristö, että se nimenomaan rajoittaa autonomiaa eli itsemääräämisoikeutta, mutta sen pitäisi sitten valmentaa ihmisiä siihen elämänhallintaan. Miten tehdä se siellä tavallaan sen rajoituksen sisällä? Ja helpoin tapa mun mielestä siihen on tuoda sitä luontoa tavalla taikka toisella, koska se luonto nimenomaan se tuottaa sitä yhdenvertaisuutta. Silloin, niin kuin näissä Hannun esimerkkeissäkin kuulit, niin siellä työntekijät ja vangit on tasavertaisia, ihan samanlaisia ihmisiä kokemuksineen muistoineen. Vangit otetaan näissä tilanteissa tosissaan. Et vangithan kokee hyvin usein semmoista uskottavuusvajetta, että kun sä oot rikollinen, sun sanomisia epäillään koko ajan. Ja useinhan se on niin, että kuri ei kasvata, ja sehän tuli näkyviin tässä meidänkin aineistossa. Et esimerkiksi jos vanki näki sellinsä ikkunasta vankilan aidan, niin se vähensi hänen tätä pystyvyyden tunnetta tähän päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen. Eli kaikki niin kuin sellainen turha rajoittaminen on pahasta. se ei valmenna siihen omaan elämänhallintaan. Ja sen takia sinne vankilan muurien sisälle pitäisikin tuoda sellaisia asioita, joissa olisi ensinnäkin sitä toiminnallista vapautta, että saisi tehdä niitä valintoja. Niin kuin vangit sanoivat, että nämä olivat niin kivoja juttuja, että kun sai käyttää omaa järkeensä, maalaisjärkeä, ja niin kuin sai, että vaikka ne tuntuu hirveän pieniltä, että kasvataanko nyt auringonkukkia vai retiseä, että kun saa itse päättää sen. Ja sitten kun siihen tulee vielä se ajallinen ulottuvuus, eli sitten näiden aistielämysten kautta nousee mieleen niitä hyviä, positiivisia asioita, niin siitä tulee se voimaantuminen, että mäkin olen ihminen, mus voi olla jotain hyvää. Ja se oli kyllä todella liikuttavaa, että sitten kun huomattiin näistä vankien niin kuin palautteista ja haastatteluista, että mäkin haastattelin hyvin montaa vankia siellä, se, että kun he pitää lähtökohtaisesti itseänsä surkeina, luusereina ja sellaisina ihmisinä, että ei mussa ole mitään hyvää. Niin sitten kun saikin sieltä toiselta vankikaverilta tai henkilökunnalta positiivista palautetta, että kuinka valtava vaikutus sillä oli. Sitten me havaittiin, siis tämä oli ihan, mä tein pääasiassa tilastollisia analyysejä. Ja juuri se, että saa vastuuta ja luotetaan ja voi huolehtia, tehdä hyvää jollekin elävälle, niin se luo sellaisen luottamuksen ja muutosmotivaation ilmapiirin, että silloin esimerkiksi uskalletaan ottaa sitä apua vastaan. Et monihan on tavallaan niin kun, ei halua niin kun myöntää, että olen avun tarpeessa tai että voisin ottaa vastaan, mutta se näkyy näissä tuloksissa sillä tavalla, että sellaiset ihmiset, jotka oli osallistunut näihin tämmöisiin niin kun huoltamistoimiin tai hoitotoimiin, niin heillä oli parempi luottamus siihen, että joku pystyy mua auttamaan. Eli he ottivat mieluummin ulkopuolelta sitä tai luottivat siihen, että saavat ulkopuolelta apua, tämmöistä viranomaisapua, mutta myös sitten vertaisapua, koska välttämättä sitä vertaistukeakaan ei haluta ottaa vastaan. Ja musta se oli niin kuin tosi hieno tulos, mitä me saatiin sieltä ulos. Kyllä mulla vankilat ympäristönä sinänsä oli tuttuja, mutta en näin syvällä ole ollut siellä elämässä sisällä aikaisemmin. Eli tämä oli tämmöinen 1,5 vuotta, kun mä sain olla mukana tutkijana tässä Juuret vapauteen -projektissa. Mutta kyllä mä sanoisin, että se oli mulle itselle henkilökohtaisesti hyvin niin kuin semmoinen hyvä oppi elämästä. Et siellä oivalsi niin kuin monia asioita siitä, että mikä on ihmisenä olemisessa tärkeää.
Jäikö sulle sellainen toiveikas olo, että esimerkiksi jos tätä porukkaa tutkittaisiin 10 vuoden kuluttua, niin osa sieltä olisi päässyt ihan toisenlaiseen elämäalkuun?
Mä luulen, että aika monelle tuli niitä onnistumisen ja yhdenvertaisuuden kokemuksia, että he muistaa ne. Ei varmasti unohdu, että kun luki esimerkiksi näitä kirjallisia vastauksia, mitä he oli näihin meidän kyselyihin tehnyt, niin siellä niin kuin 3 kuukauden jälkeen hyvinkin pieniä asioita nostettiin esille. Ja toisaalta sitten mä ajattelisin niin, että kun on muistisairaiden vanhojen ihmisten kanssa ollut paljon tekemisissä, niin heillähän tavallaan se, että saadaan aikaiseksi joku hyvä hetki, kesti se sitten kuinka pitkään tahansa, niin se on jo merkityksellistä. Ja sitten jos ajattelee ihan meidän jokaisen elämää, niin mitä muistat omasta elämästäsi? Siellä on joitakin semmoisia ihan todella lyhyitäkin hetkiä, jotka on ollut jollakin tavalla merkittäviä, jotka tulee mieleen.
Sä oot perehtynyt erilaisten ihmisryhmien elämään, jotka on jotenkin esimerkiksi suljettuna johonkin laitokseen, kuten nyt vangit tai vanhukset jossain tapauksessa, tai sitten mielenterveyspuntoutujat. Siis ihmiset, jotka eivät voi itse valita sitä myöskään, että miten paljon he liikkuvat luonnossa ja ulkona.
Joo, ja se on ollut tosi mielenkiintoista. Siellä on paljon yhteisiä asioita, mutta että tietysti vähän niin kuin eri ryhmien kohdalla korostuu sitten erilaiset asiat. Että vanhoille ihmisille ja varsinkin muistisairaalle korostuu se, että tämmöinen luontoympäristö on helppo tulkita. Ja siellä on niin paljon sitä moniaistillisuutta, että se tuottaa sellaisia kokemuksia, jotka pystyy, ja elämyksiä, jotka pystyy sitten sitomaan siihen omaan elämäänsä, mutta ne helpottaa esimerkiksi paikkaorientaatiota. Mielenterveyskuntoutujilla puolestaan sitten ehkä korostuu enemmän nämä mielialavaikutukset, eli luontoympäristö vaikuttaa hyvin nopeasti meidän mielialaan, eli ahdistukset, pelot, aggressiot vähenee ja sitten myönteiset tunteet lisääntyy, ja tätähän käytetään varsinkin sitten tämmöisissä kuntouttavissa terapeuttisissa puutarhoissa hyväksi, että sinne pyritään luomaan niin kuin sellaisia ympäristöjä, että ne tuottaisi näitä positiivisia tunteita, myönteisiä tunteita aistielämysten kautta.
No jos mietitään nyt konkreettisesti jotain mielenterveyspotilasta, niin millä lailla se luonto voi vaikuttaa?
Ihan ensin, että jos ei ole toimintakykyinen ja jos pääsee kokemaan luontoa, taikka näkemään edes sitä ikkunan kautta, taikka jopa sitten niin kuvina seinillä, niin se kiinnittää huomion ja silloin ajatuksista siirtyy vähän syrjemmälle ne omat ahdistukset ja ongelmat. Eli siellä luonnossa on usein asioita, jotka me nähdään, vaikka me ei oltaisikaan kiinnostuneita juuri siitä asiasta. Linnun laulut, värikkäät kukat, vesi, auringonlaskut, nousut, kaikki nämä on sellaisia asioita, jotka ihminen luonnostaan kiinnittää huomiota. Ja silloin, jos hetkeksi jättää sen niin sanotun ongelmien märehtimisen, vaikka se olisi muutama sekunti, niin siitä jo voi päästä sitten alkuun, että nyt olo voi helpottua. Ja sitten kun se huomio kiinnittyy oman itsen ulkopuolelle, niin silloin kiinnostuu muista ja haluaa olla vuorovaikutuksessa. Patrik Raan siellä Ruotsista, Alnarpista, hän on tehnyt semmoisen hienon kolmion, missä hän niin kuin kuvaa sitä niin kuin ympäristösuhdetta. Että silloin kun meillä on huono tai alhainen toimintakyky ja ollaan tosi heikossa kunnossa, niin silloinhan me ollaan kääntyneitä sisäänpäin. Ja silloin nimenomaan tämmöinen rauhallinen luonnossa oleminen, auringon lämmön kokeminen, veden liplatuksen kuuleminen, lintujen laulun kuunteleminen, kukkien haisteleminen, se on tervehdyttävää. Ja tätä on esimerkiksi käytetty Alnarpissa, siellä on sellainen terapiapuutarha, niin sen suunnittelussa, että sen design on tämmöinen, että se vaiheittain vie ihmistä sieltä alhaalta toipumisen kautta ylös.
Luuleeko, että tämä on jotain hyvin perimmäistä meissä? Tuli mieleen, että mä oon joskus jututtanut sellaista ruotsalaista psykologian professoria, joka yksinkertaistettuna sanoi, että ihmisillä on aina rauhallinen ja turvallinen olo, kun ne näkee vettä ja vihreätä väriä.
Kyllä se osittain on. Eli tästähän käydään keskustelua koko ajan, että onko se vihreysluonto meidän geeneissä vai ei. Ja olisin sitä mieltä, että siinä on, osa on tietysti geneettistä, eli varsinkin nämä elvyttävyysvaikutukset, stressin lievyttäminen, että siellä varmaan on aika paljon juuri sitä, että kun meidän aistit ja tiedonkäsittelyjärjestelmät on kehittynyt luontoympäristöön, niin vieläkin meillä on taipumus siihen, että me pystytään käyttämään meidän aistejamme ja aivojamme paremmin luonnossa, ja se voi olla sitten, että tämmöisiä epigeneettisiä sopeutumia on tullut ehkä sitten näihin kaupunkiympäristöihin, mutta se perimmäinen ympäristö ihmiselle on kuitenkin luonto, mutta toki sitten se kulttuuri ja se kulttuurinen oppiminen varsinkin lapsuudessa, niin kyllähän se vaikuttaa hyvin paljon siihen, että kuinka me suhtaudutaan luontoon, mitä me siellä nähdään ja koetaan ja jopa ihan meidän tietysti ammattikin, että me nähdään eri asioita siellä, mikä meidät on koulutettu, mikä meitä kiinnostaa.
Mutta eihän siitä nyt hirveän pitkä aika ole, kun monissa laitoksissa ei todellakaan niin kuin välttämättä edes ollut viherkasveja.
Joo, ei. Ja sitten nehän on nyt viime vuosinakin olleet tosi uhanalaisia, koska on levinnyt tämmöisiä käsityksiä, että viherkasvit homehduttaa rakennukset ja ne on tosi vaarallisia. Eli mä oon kuullut tämmöisiä...
Siis edelleen?
Edelleen. Oho. Eli tässä toista vuotta sitten oli tämmöinen suurikin haloo siitä, että virastoista hävitetään viherkasvit sen tähden, että ne homehduttaa rakennuksia. Tosin Tari Hahtela onneksi sitten tuli väliin ja sanoi, että ne on jopa ihan eri mikrobeja, joita siellä on. Eli viherkasveissahan on todella paljon niin kuin ihmiselle hyödyllisiä mikrobeja, sama mullassakin. Mutta että tietysti saattaa olla tilanteita, että ne on niin huonolla hoidolla, että niistä aiheutuu haittaa. Mutta että siis meillä on koko joukko tutkimusta siitä, joka osoittaa sen, että viherkasvit rakennuksissa nimenomaan parantaa ilmanlaatua, parantaa viihtyvyyttä, ihmisten työtehoa ja koettua terveyttä. Niin se tuntuu jotenkin hassulta. Mutta että, ja varsinkin sitten näissä sairaalaympäristöissäkin on ollut ihan viime vuosina näitä, että on päätetty, että nyt hävitetään kaikki kasvit. Ja mä en tiedä, mihinkä se perustuu. Se ei ainakaan tutkittuun tietoon se ei perustu. Ja kun ihmisillä olisi vaan se ymmärrys, että kuinka paljon se vihreys ja vaikka sairaalaympäristössä värikkäiden kukkien näkeminen, kuinka paljon se vaikuttaa ensinnäkin siihen, että kuinka ihmiset kokee kipua ja kuinka se olo kaiken kaikkiaan niin kuin tuntuu paremmalta silloin, kun siellä on niitä kasveja ympärillä. Niin mä niin kuin näe mitään järkeä siinä, että sairaalossa ei esimerkiksi, tai siis siellä usein niin kuin kielletään kasveja, mutta että on meillä paikkoja, joissa niitä onkin. Mutta että se usein perustuu täysin niin kuin tietämättömyyteen ja ehkä sitten tämmöisiin kaupunkilegendoihin.
Siis kasvit voi vaikuttaa kivun kokemukseen?
Kyllä, että sehän tämä kuuluisa tutkimus Roger Ulrich, joka on tämmöisen stressin lievittymisen teorian takana, Ruotsissa asuva huippututkija, niin hänhän on nimenomaan tutkinut sitä, että kuinka se vaikuttaa kipuun. Ja muutamia muitakin on ollut tämmöisiä ihan kokeellisia tutkimuksia, että vaikka keuhkotähystyksen aikana on saanut katsella luontokuvaa ja kuunnella luonnon ääniä, että kuinka se kipu on sitten ollut vähemmän stressaavaa. Ja sitten on tehty ihan tämmöisiä laboratoriokokeita, että missä on simuloitu kiputuntemusta, niin on havaittu, että kasvit vähentää sitä. Ja siinä on tämmöinen porttiteoria aivoissa, että silloin kun se huomio kiinnittyy johonkin tämmöisiin myönteisiä tunteita tuottavaan asiaan, niin silloin se kipuärsyke ei kulje tuolla aivoissa sitten sillä tavalla, että se tulisi aistituksi kipuna.
Mutta siis jopa se, että mihin suuntaan on ikkunat, viherkasvit kotona, jopa luontoaiheiset kuvat voi auttaa hätätilassa.
Kyllä, ja musta nämä on niin simppeleitä asioita, että välillä ihmettelen, että onko tässä niinku järkeä toistaa näitä asioita, tutkia näitä asioita, mutta kun ne tahtoo unohtua, ne on kai niin yksinkertaisia juttuja, että ne mielellään unohdetaan. Luontoyhteyden tärkeyden merkitys ihan kaikille ihmisille, ihan sieltä lapsesta sinne kuoleman porteille saakka, että kuolevat ihmisetkin pitäisi saada kyllä luontoympäristöön, koska se olisi mun mielestä paras paikka kuolla. Ja on meillä paikkoja, joissa voidaan sängyt viedä sitten vaikka pihapuutarhaan tai tämmöiseen viherhuoneeseen. Ruotsissa on hyviäkin esimerkkejä siitä, mutta Suomessakin se on kyllä tiedostettu.
Että jos ei pääse enää sängystä ylös, niin silti voisi tuntea tuulen kasvoilla ja auringonpaisteen ja kukkien tuoksut.
Ja se, että kun käy näissä vanhusten hoitopaikoissa, niin toiveet on yksinkertaisia. Voi kun saisi tuntea sen sateen vielä, voi kun pääsisi sateeseen. Ja muistisairaiden kohdalla, niin meillä on todella hyviä hoitopaikkoja nykyään, jossa on mahdollista, että asukkaat pääsee ihan itsenäisesti kulkemaan, koska muistisairaudessahan usein liikuntakyky säilyy hyvänä, mutta että sitten on sitä ahdistusta ja tuntuu kurjalta ja eikä niin kuin tiedä, että mitenkä sitä laukaisisi, niin silloin usein voi mennä ulos ja kävellä ja sehän auttaa. Muutama vuosi sitten pääsin todistamaan sellaistakin tilannetta, että oli hyvin tämmöinen ahdistunut rouva ja ihmisten apua oli tarjolla, oli niin kuin todella pätevää hoitoapua siinä tarjolla, mutta se ei auttanut siihen ahdistukseen. Mutta sitten kun tämä rouva pääsi ulos, hän lähti sitten meidän luota, käveli itseksensä aidan viereen, kumartui, koitteli sitä nurmikkoa, ensin vähän taputteli, sitten laskeutui siihen maahan, kävi makaamaan siihen nurmikolle. Vähän aikaa oli siinä, nousi siitä ylös ja kaikki oli hyvin sen jälkeen. Mutta sitten kun se toinen puoli on se, että mullekin hoitajat on kertonut, että kun he ovat niin viisaita, että he ymmärtää, että tämä voi joskus olla sitä parasta hoitoa, mitä voi tarjota, niin sitten joku ohikulkija tekeekin ilmoituksen, että hei, että teillä on jätetty mummot heitteille, että ne makaa tuolla pitkin nurmikkoja. Eli sitten kun suosittelee vanhusten hoitoon, että päästäkää asukkaat makaamaan nurmikolle, päästäkää heidät haistelemaan, tuoksuttelemaan niitä kukkia. Vankeinhoitoon suosittelee sitä, että laittakaa niitä kasvatuslaatikoita sinne vankilan pihalle ja antakaa vankille mahdollisuus kasvattaa niissä vaikka kurkkuja ja sitten säilöön ne omaksi ruuaksi, että ne voi käyttää niin kuin omaksi hyväksensä. Niin jotenkin tuntuu, että se on nykyaika. Se on aika kustannustehokasta. Ei maksa kovin paljon.
Ja toi oli jotenkin aika liikuttava ajatus ajatella, että sitten lopulta kuitenkin, niin kuin tässäkin me seistään nyt täällä viikissä, tässä on iso mäntymeä edessä, pari koivuolla, viherpeipot ja tiaiset on tuolla huudellut ja miten aurinko tässä lämmittää poskea, niin kaikki tämä on lopulta niin kuin se ehkä sitä, mitä sitten esimerkiksi siellä elämän loppupuolella sitten kaipaa, ihan näitä perusjuttuja.
Ja kyllä, kaipaa nytkin, mutta että ennen kaikkea siellä elämän loppupuolella, niin se rauhoittava vaikutus ja se kokemuksen eheys, mikä tästä syntyy, että ymmärtää itsensä, ymmärtää ympäristönsä ja ymmärtää niiden yhteyden. yhteen. Ja jos sitten ajatellaan sitä muutosta, että meidän pitäisi muuttua tai oikeastaan sitten ehkä meidän pitäisi kasvaa ja kehittyä ihmisenä koko elämämme ajan, niin se muutos tarvitsee sitä, että meillä on turvallinen olo, että me voidaan käsitellä niitä ehkä sellaisia vähän ikäviä asioita, surua tuottavia asioita. Ja sehän ei ole mahdollista silloin, jos me ollaan ympäristössä, joka kuormittaa meitä. Että se tarvitsee sellaisen niin sanotun terveyttä, hyvinvointia tukevan ympäristön.
Mutta toihan on niinku aika jännä, että jos ollaan näinkin isoissa kysymyksissä kiinni, että miten, niinku ihmisten, miten pitkään ihmiset säilyy elossa, niin kuin se japanilaistutkimus. Tai muistaakseni oli joku tutkimus Yhdysvalloista, missä että sillä oli merkitystä, että miten paljon puita on ihmisten lähistöllä.
On, ja se vaikuttaa, muistan itse sellaisen tutkimuksen, että kuinka paljon vanhoilla ihmisillä oli sosiaalisia suhteita, niin se oli suhteessa siihen, että paljon siellä oli puita siellä asuinalueella. Se on ihan selitettävä, koska puiden määrä ja puiden niin kuin latvuston peittävyys, se on osoitettu olevan esimerkiksi yhteydessä rikollisuuden määrään ja tämmöiseen, että kun se rauhoittaa ihmisiä, niin väkivaltarikollisuus on vähäisempää, että ei ole niin paljon väkivaltarikoksia. Ja voi ajatella, että stressihän lyhentää elämää. Et mitä enemmän meillä sitä luontoa on, nimenomaan niitä puita, värikkäitä kasveja, kukkia, näitä ihania luonnon ääniä, niin sitä vähemmän me kärsitään sitä stressistä ja se ihan luonnostaan sitä kautta pidentää meidän elämää.